nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti Amerikan Barack Obama i uroj besimtarët muslimanë në Shtetet e Bashkuara dhe në gjithë botën për festën e Bajramit. Në 6 muaj të parë të këtij viti janë evidencuar 205 raste të kontrabandës, thonë në doganat e Kosovës. Në një raport të ekspertëve dërguar Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, thuhet se Al-Qaida është dobësuar, por ajo ende mbetet kërcënim. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Barack Obama së bashku me bashkëshortën e tij Michelle i ka uruar muslimanët në Shtetet e Bashkuara dhe në gjithë botën për festën e Bajramit. Gjatë muajit të kaluar muslimanët e kanë nderuar fenë tyre nëpërmjet lutjeve dhe shërbimit, agjërimit dhe kohës së kaluar me të dashurit e tyre, thuhet në deklaratën me shkrim për media të presidentit Obama që e ka publikuar Shtëpia Bardh. Më tutje presidenti amerikan thekson se pas iftarit të këtij viti në Shtëpinë Bardh, unë isha krenar të kaloj kohë me disa nga amerikanët musliman, kontributi të cilëve e pasuron demokracinë tonë dhe e forcon ekonominë tonë, dhe shton se shumë prej neve kanë pasur mundësinë që të darkojnë me miqtë dhe kolegët musliman, traditë kjo që na përkujton të jemi mirënjohës për bekimet tona dhe të tregojmë mëshirë për ata që kanë pasur më pak fat në mesin tonë, përfshirë miliona sirian që Ramazanin e kaluan të zhvendosur nga shtëpitë e tyre, familjet e tyre dhe nga të dashurit e tyre. Në këtë kuadër Obama thotë se për të ndihmuar shumë sirian që kanë nevojë për këtë Bajram, Shtetet e Bashkuara dërgojnë ndihmë shtesë prej 195 milion dollarësh në ushqime dhe ndihma të tjera humanitare, kështu që tash kontributi ynë humanitar për popullin e Sirisë është mbi 1 miliard dollar, prej se ka filluar kriza. Për milion amerikan Bajrami është pjesë e mozaikut të shumë traditave amerikane dhe të gjithë muslimanëve uroj Bajram të bekuar dhe të gëzuar. Përfundon presidenti Obama deklaratën e tij me rastin e festës së Bajramit. Lon Snowden, babai ish kontraktorit të inteligjencës amerikane Edward Snowden, ka thënë se ai nuk beson se presidenti Rusisë Vladimir Putin do të bie në ndikimin e presionit të Shteteve të Bashkuara dhe ta ekstradojë djalin e tij. Më tutje në intervistën për agjensin Reuters, ai tha se e respekton Putinin për fuqinë e tij të treguar, duke i thënë azil Edward Snowdenit në Rusi. Edward Snowden, që në Shtetet e Bashkuara është i kërkuar për shkak se ka dhënë informacione për programet e fshehta globale të vëzhgimit, patë rritur në Moskë më 23 qershor, ndërsa në aeroportin Sheremetyevo i kaloi 5 javë derisa mori azil për një vit. Në një raport të ekspertëve që i është dërguar Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, pretendohet se lideri i Al-Qaidës, Ayman al-Zawahiri, po përpiqet të bashkojë fraksione të ndryshme, por megjithatë Al-Qaida mbetet kërcënim. Më tutje në raport të theksohet se al-Zawahiri ka dështuar ta ripërtri bërthamën në udhëheqjes së grupit në Pakistan dhe se disa grupe të ndryshme të ndërlidhura me Al-Qaidën ende janë në procesin e miratimit të taktikave të tyre dhe duke kërkuar çaqe të reja. Megjithatë, sipas raportit, këto grupe ende janë të afta për ndërmarrjen e sulmeve vdekjeprurëse. Presidenti Gjeorgjisë Mihail Saakashvili ka thënë se kishte provuar të shmanget e konfliktit me Rusinë në vitin 2008, duke propozuar që Gjeorgjia të tërhiqet nga ambicjet për antarësim në NATO në këmbim të ndihmës ruse për Osetinë Jugore dhe Abhazinë. Duke folur me rastin e 5-vjetorit të luftës së shkurtër Rusi-Gjeorgji, Saakashvili i tha televizionit Rustavi 2 se këto ofertë kishte bërë në një takim në Moskë në shkurt të vitit të 2008. I tham Putinit se ne ishim gati t'i themi jo NATO, se tha Saakashvili. Si pas ti në këmbim, Gjeorgjia dëshiron të ndihme për dy territoret separatiste dhe ishte e gatshme ti njëhte interesat ruse në Abhazi. Lufta 5 ditë që në gusht të vitit 2008 përfundoi me largimin e forcave të Gjeorgjisë nga Osetia Jugore dhe Abhazia nga ushtria e Rusisë, ndërsa Moska e njohu deklaratën e pavarësisë Osetisë Jugore dhe Abhazisë. Dha me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Zëdhënësi i doganave të Kosovës Adriatik Stavileci thotë se në 6 muaj të parë të këtij viti janë evidencuar 205 raste të kontrabandës në vlerë prej 500.000 eurosh. Megjithatë, ai thotë se rritja të hyrave doganore tregon se niveli kontrabandës ka rënë. Ekspertët konsiderojnë se qeveria dhe autoritetet tatimore duhet të jenë shumë efikase në luftimin e kësaj dukurie. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Luljeta Krasniqi.
Pikat kufitare mes Kosovës e Serbisë mbesin dy nga pikalimet ku më së shumti tentohet të bëhet kontrabanda. Mallrat në mënyrë ilegale tentohen të futen më së shumti përmes rrugëve alternative thekson Stavileci, në pamundësi që këtë të bëjnë përmes pikave kufitare.
Shqipëria regjistronëse se dhe vendosje se oficerëve të organu kemi vejt në rranje dukshme të kontrabandës, arsye pse kemi vejt rranje ose kemi rritje të hyrave dhe ullje të numrit të kundërvajtjeve të cilat kapen nga ajo pjesë.
Marrveshja për menaxhimin e integruar të kufirit që ndryshin njihet edhe si IBM, ka filluar të zbatohet në dhjetor të vitit të kaluar. Doganat e Kosovës janë kontribuesi kryesor i buxhetit të shtetit, i cili grumbullon për arkën e shtetit tri tatime kryesore: tatimin mbi vlerën e shtuar në import, taksën doganore dhe akcizën. Të hyrat nga doganat, sipas raportit 6 mujor të këtij viti, tregon Stavileci, kanë shënuar ngritje për 3.6% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar.
Nëse përkthehet në pare, faktikisht vjen që kemi rritur hyrat për 14 milion euro. Kurse vitin e kaluar ne kemi mbledh 435 milion euro në 6 milion e parë, kurse këtë vit kemi mbledh 450 milion euro. Që kjo është një rritje shumë e mirë, rritjet kryesore janë në akcizën e brendshme dhe në mbledhjen e taksave prej lojrave të fatit.
Kalimi nga ekonomia jo formale në atë formale ishte caktuar nga qeveria e Kosovës në prioritetet e planit ekonomik 2011-2014. Ekspert i çështjeve ekonomike Milazim Abazi thot se kontrabanda dhe ekonomia informale po e dëmtojnë buxhetin e Kosovës dhe po krijojnë konkurrencë të padrejtë në treg.
Qeveria e Kosovës duhet të bëjë çmos që ta ndalojë kontrabandën edhe në veri edhe në pjesëra, po sidomos në veri tash po shihet se edhe përkundër firmosjes së marrëveshjes me Serbinë, ende doganierët kosovarë e kanë pamundën që të brinë edhe në pikat formale, edhe mo në pika informale. Që marrëveshja duhet të zbatohet, doganierët kosovarë dhe policë kosovarë duhet të jenë kudo në kufijtë e Kosovës.
Abazi thotë se prioriteti qeverisë për të luftuar kontrabandën dhe ekonominë informale ka mbetur vetëm në letër dhe nuk është zbatuar.
Dhe një ende kemi plët biznise që nuk kanë arka fiskale, edhe jo vetëm biznise të vogla, por edhe biznise të mëdha. Kështu që në këtë drejtim qeveria duhet dhe administratë zakonore të jetë shumë më efikase.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ministri i Shëndetësisë së Kosovës, Ferid Agani, ka thënë dje se themelimi i odës së mjekëve të Kosovës paraqet një moment historik për shëndetësinë, me që me këtë organ përfaqësues ngritet përgjegjësia publike si ndaj qytetarëve, ashtu edhe ndaj profesionit të mjekëve. Zgjedhjet për kuvendin e odës mjekësore të Kosovës do të mbahen më 17 tetor të këtij viti. Konsiderohet se kjo paraqet një reformë të rëndësishme në shëndetësinë e Kosovës. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon, Ariana Kasapolli.
Kuvendi i Republikës së Kosovës ka miratuar ligjin për odat e profesionistëve shëndetësor. Zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se miratimi i këtij ligji do të reformojë sistemin shëndetësor. Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani ka bërë të ditur se me funksionalizimin e odave profesioni mjekut do të merr fatin e vet në duar dhe në këtë mënyrë shëndetësia kosovare do të avancohet.
Është një ditë historike për shëndetësinë kosovare, për mjekësinë kosovare. Është një ditë në të cilën shpallet data e zgjedhjeve për kuvendin e odës së mjekëve të Kosovës, organit përfaqësues të mjekëve të Kosovës, i cili që nga dita kur do të konstituohet pas këtyre zgjedhjeve do të merë përgjegjësitë e tij.
Ndërkaq Hysni Bajrami, kryetari i Komisionit Qendror Zgjedhor për Odat e Profesionistëve, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se i tër sistemi i menaxhimit të burimeve njerëzore do të menaxhohet nga Oda e Profesionistëve, duke filluar nga licencimi, edukimi i vazhdueshëm, specializimet e të tjera.
Oda do të kenë dy lloj kompetenca, do të kenë kompetenca publike, që qeveria, ministria ka bërë tek Oda. Nëse marrim i krahasojmë këto kompetenca, do të shohim se kompetencat që ka bërë qeveria tek Oda janë shumë të avancuara. Është jashtë standardeve të vendeve të Çinë, dhe nëse shiqojmë mandej mbikëqyrjen që është në ministria, është shumë liberale, një mbikëqyrje e fokusuar vetëm në lishmërinë e zbatimit të këtyre kompetencave, o do të promovojnë lehat profesionale, interesat profesionale, do të profesorin komitetin mjekësor, por nikosisht edhe do të kujdesen që antarët e odës ti respektojnë rregullat e etikës profesionale dhe denoncinë. Është shumë i mirë që mjekët i kthehen etikës profesionale.
E alergologu Hysni Daka ka bërë të ditur se në kuvendin e odës do të ketë edhe mjek nga diaspora, të cilët do të jenë këshilldhënës.
Në kuvent të Odës Mjegve, do të ketë edhe 5 përfaqësues prej diasporës, një do të ketë prej Gjermanisë, prej Francës, Belgjikës, Amerikës dhe prej Turqisë. Do të jenë njoftuar se si zhvillohet politika shëndetësore, çka bën në Kosovë.
Derisa Haxhi Avdyli, neurokirurg dhe ekspert i grupit për shëndetësi në Lidhjen Demokratike të Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se odat e profesionistëve shëndetësor paraqesin një zhvillim pozitiv sepse faktorizohet roli i profesionit shëndetësor në vendimarrje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Presidenti amerikan Barack Obama është shprehurisht gënjur që Moska e strehon ish kontraktorin e inteligjencës amerikane Edward Snowden, i cili në Shtetet e Bashkuara është i akuzuar për spionim, por ka konfirmuar se do të shkojë në samitin e G20-s në Rusi këtë vjesht. Megjithatë, shtëpia Bardh ka njoftuar se Obama nuk planifikon të takohet të ndarës me presidentin Putin për shkak se takimi nuk ka kuptim në rrethanat aktuale. Zoti Obama në një paraqitje në rrjetin televiziv NBC theksoi se ndonjëherë rusët kthehen në mentalitetin e luftës së ftoftë. Megjithatë, ai është shprehur se për disa çështje Rusia ishte bashkëpunuese me Shtetet e Bashkuara. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka konfirmuar se ai do të marrë pjesë në samitin G20 në Rusi, por tha se është i zgënjur që Moska po e strehon ish kontraktorin e inteligjencës amerikane në ikje Edward Snowden, që ka zbuluar informacione të fshehta për media. Washingtoni kërkon që Edward Snowden, ish kontraktori i Agjencisë Kombëtare të Inteligjencës, i akuzuar për spionim për zbulimin e programeve të fshehta monitoruese të Shteteve të Bashkuara të shkallës së gjerë në internet dhe në sistemin telefonik, të paraqitet para gjykatës në Amerikë. Në programin Tonight Show with Jay Leno të rrjetit televiziv NBC, presidenti amerikan Barack Obama tha se rasti Snowden i thekson vështërsit në marrëdhëniet me Rusinë.
I was disappointed because
isha i zgënjur, pasi me gjithë që ne nuk kemi marrëveshje për ekstradim me ta, tradicionalisht ne jemi përpjekur të respektojmë atë se nëse ekziston në ndonjë shkelës i ligjit ose ndonjë shkelës i dyshuar i ligjit, në vendin e tyre ne e vlerësonim atë dhe ne përpiqeshim të punojmë me ta. Ata këtë nuk e bëjnë me ne. Në një mënyrë, ky është reflektimi i disa sfidave të theksuara që ne i kemi pasur me Rusinë kohëve të fundit, tha Barack Obama. Javën e kaluar, Rusia i dha Edward Snowdenit azil për një vit. Ai ishte i bllokuar në aeroportin Sheremetyevo në Moskë prej 23 qershorit, kur ai arriti në Rusi nga Hong Kongu. Gjatë paraqitjes së tij në televizion, Obama tha se pikpamja ndërkombëtare e Rusisë ndonjëherë ishte ngulitur në të kaluaren. Pra atje ka ende shumë biznese që ne i bëjmë me ta, por ka pasur kohë kur ata kthehen prapa në mendimin e luftës së ftoftë dhe mentalitetin e luftës së ftoftë. Ajo që unë në mënyrë të vazhdueshme ua them atyre dhe ajo që unë ja them presidentit Putin është se kjo ishte periudha e kaluares dhe ne duhet të mendojmë për të ardhmen dhe nuk ka arsye pse ne nuk mund të jemi të gatshëm për bashkëpunim më efektiv se ai që ne e bëjmë. Tha Barack Obama. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka konfirmuar se ai do të marrë pjesë në samitin G20 në Shën në Petersburg në Rusi këtë vjesht. Unë do të shkoj atje. Do të shkoj pasi samiti G20 është forumi kryesor ku ne bisedojmë për ekonominë botërore me të gjitha fuqitë ekonomike kryesore në botë. Pra, kjo nuk është diçka që i takon vetëm Rusisë. Ata janë mikpritës këtë vit. Por për ne është rëndësishme si ekonomia udhëheqëse në botë të jemi të sigurt se ne jemi atje. Tha Barack Obama. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Presidenti amerikan Barack Obama i uroi besimtarët muslimanë në Shtetet e Bashkuara dhe në gjithë botën për festën e Bajramit. Në 6 muajt e parë të këtij viti janë evidencuar 205 raste të kontrabandës, se thonë doganat e Kosovës. Në një raport të ekspertëve për Këshillin e Sigurimit të OKB-s, thuhet se Al-Qaida është dobësuar, por ajo ende mbetet kërcënim. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.